Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen eli Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä oli vuoden 2010 alusta vuoden 2012 alkuun varapuheenjohtaja Olli Rehnin neuvonantajana Euroopan komissiossa. Ja sitä ennen 6 vuotta talousneuvoston sihteeristön päällikkönä talousasioiden altiosihteerinä valtioneuvoston kansliassa. Ja sitä ennen Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen toimitusjohtajana ja sitä ennen Suomen Pankin kansantalouden osaston toimistopäällikkönä. Eli hän on seurannut paitsi Suomen myös EU:n politiikkaa näköalapaikoilta myös eurokriisin aikaan. Tässä suunnilleen vuosi sitten hän sanoi ihan julkisesti, että Suomelle ei ole ollut taloudellisesti hyötyä siitä, että se on liittynyt euroon. Miten tämä on selitettävissä? Vesa Vihriälä.
Niin, taloudellisesti siitä ei ollut tavattoman suurta hyötyä verrattuna Ruotsiin, mutta se olikin ennen kaikkea poliittinen päätös. Siitä ei ollut taloudellisesti suurta etua verrattuna Ruotsiin, koska Ruotsi on pärjännyt euron ulkopuolella jokseenkin samalla tavalla kuin Suomi ja viime vuosina hiukkasen paremmin. Se, että Ruotsi on pärjännyt paremmin, tuskin johtuu siitä, että se on ollut euron ulkopuolella muista seikoista, mutta tämä kertoo myöskin siitä, että se, että Suomi valitsi eurojäsenyyden, ei ole ollut niin dramaattinen taloudellinen etu, että se olisi tehnyt meidän talouden paremmaksi kuin Ruotsin talouden.
Sähän olet itse tutkinut tätä asiaa, ja niissä sun tutkimuksissahan sanotaan näin, että oltiin aika tasoissa Ruotsin kanssa, kunnes tuli nämä kriisinajat, ja silloin Ruotsi pärjäsi paremmin. Tässä ohjelmassa oli Stefan Törnqvist tässä joku aika sitten, ja hän sanoi, että tässä taloudellisessa tilanteessa meillä on edessä joko ulkoinen tai sisäinen devalvaatio, eli joko se, että lasketaan palkkoja, sisäinen devalvaatio, kiristetään vyötä, tai ulkoinen devalvaatio, erotaan eurosta, otetaan vaikka jonkunnäköinen markka takaisin ja kellutetaan sitä ja antaa sitten markkinavoimien hoitaa se meidän tuonnin ja viennin tasapaino sen muuttuvan markan arvon mukaan. Ollaanko me nyt siinä tilanteessa taloudellisesti, että nämä on nämä kaksi vaihtoehtoa?
Ei, itse asiassa. Jos me katsotaan sitä, missä vaiheessa Ruotsi hyötyi euron ulkopuolella olemisessa, se oli vuonna 2009-2010 jonkin aikaa, ja silloin se puskuroi hieman Ruotsin kehitystä verrattuna siihen, että se olisi ollut mukana eurossa. Mutta tämä vaikutus oli hyvin tilapäinen, ja se on eliminoitunut jo sen jälkeen. Ruotsin kruunuhan on vahvistunut aika paljon, ja itse asiassa jos katsotaan Suomen ja Ruotsin kehitystä vuonna 2012-2013 alkupuolella, niin se syy, miksi Ruotsi on ottanut kaulaa Suomeen, tulee jostakin muusta kuin tästä valuuttakurssikehityksestä tai korkokehityksestä, jotka eivät enää eroa Ruotsin ja Suomen välillä samalla tavalla. Ja Suomen ongelmat eivät ole ensisijassa siinä, että me olemme eurossa, vaan että ne ongelmat ovat enemmän rakenteellisia.
Entäs sitten tulonjakovaikutukset? Jos me lähdetään tälle sisäisen devalvaation tielle, tälle rakennemuutosten tielle, verrattuna siihen, että me annetaan markan kello, otetaan markka takaisin, niin ketkä kansanryhmät hyötyy kummassa tapauksessa?
No ei siinä tavattoman suurta eroa ole. Devalvaation tarkoitus on se, että markan tai sen valuutan arvoa, mikä missä kukin maa käyttää, heikennetään, joka heikentää elintasoa tietysti tässä maassa. Se tarkoittaa, että reaalisti suomalaiset palkansaajat saavat vähemmän ostovoimaa kuin ne muutoin saisivat. Ja on aivan samantekevää tästä näkökulmasta, tapahtuuko tämä muutos valuuttakurssia muuttamalla vai nimellisiä palkkoja muuttamalla. Kysymys vaan on, että kumpi helpommin onnistuu, ja jo nyt täytyy muistaa se, että me olemme olleet verrattain pitkään eurossa, ja eurolla on huomattava kannatus kansalaisten keskuudessa. Eurosta eroaminen olisi vaikea tie. Ei ole mitään järkeä tällaista illuusiota rakentaa, että me voisimme nopeasti parantaa kilpailukykyä lähtemällä pois eurosta. Pikemminkin meidän täytyy rakentaa sitä kilpailukykyä maltillisella palkkakehityksellä ja pyrkimällä parantamaan tuottavuutta.
Minkälaisessa nosteessa tällä hetkellä tässä euron ongelmien ratkaisussa on nämä jälkikeynesiläiset opit? No niitä nyt ei näy teidän papereissa, katselin sun papereissa, mutta näistähän nyt kuitenkin puhutaan paljon. Onko joku tapa elvyttää, mikä nyt sunkin mielestä olisi hyvä?
No itse asiassa elvytys on ehkä hiukkasen nyt harhaanjohtava ajatus. Me voimme totta kai aina koettaa julkisia menoja kohdentaa hiukkasen paremmin kasvua tukevaksi. Me voimme miettiä verojärjestelmää niin, että se tukee kasvua paremmin. Ja ainahan on pientä marginaalia siinä, mikä on julkisten menojen kokonaismäärä, minkälainen verotuksen kokonaistaso on. Mutta ne mittakaavat, mistä tässä voidaan liikkua, ovat sellaisia, että ne eivät muuta Suomen talouskehitystä ratkaisevasti. Tämän takia luottamus siihen, että jollakin sellaisella elvytyksellä, mikä on käytännössä toteutettavissa, saataisiin olennaista muutosta, on väärä. Elikkä huomio täytyy kiinnittää niihin rakenteellisiin asioihin.
Eli sä et osta tätä ideaa, mikä jotenkin lyhykäisyydessään on tässäkin ohjelmassa esitetty, että kannattaisi erota eurosta, siirtyä omaan keskuspankkiin, jolloin meidän valuutan arvo laskisi, jolloin tämä meidän vaihtotase pysyisi hyvänä, ja sitten sen lisäksi me voitaisiin elvyttää lähes rajattomasti, koska meillä olisi oma raha.
Niin, se on taas eri asia, rahapolitiikalla pyrkiä taloutta elvyttämään.
Täytyy Yhdysvallat,
kuten itse asiassa Eurooppakin on tehnyt. Täytyy muistaa, että rahapoliittisesti itse asiassa Suomea kohtaava rahapolitiikka on hyvin elvyttävää. Euroopan keskuspankki on laskenut korot miltei nollaan, ja Suomi on yksi niistä maista, joihin tämä lasku on heijastunut täysimääräisesti. Toisin sanoen meidän korkotasomme on jo nyt hyvin alhainen. Tässä mielessä oman rahan synnyttäminen ei juurikaan rahapolitiikan viritystä meillä muuttaisi.
Sä kuitenkin sanoit näin, että siihen euroon liittymisestä ei ollut sinänsä niin kuin hyötyä taloudellisesti, mutta poliittisesti oli. Mikä se poliittinen hyöty oli?
Mä luulen, että se suurin yksittäinen tekijä on se, että Suomi on halunnut olla, halusi silloin olla, ja mä luulen, että se pätee edelleenkin Euroopan ytimessä, jos näin sanotaan, itse asiassa niiden maiden joukossa, jotka ovat määrittämässä eurooppalaista politiikkaa, ja ehkäpä myös näin, että Suomi on halunnut olla lähempänä Brysseliä mieluummin kuin Moskovaa.
No entä sitten tulevaisuudessa? Sinut on valittu tähän Eurobondi-toimikuntaan. Mikä sitten nimi on?
En muista sen nimeä, joku expert group se on.
Se, että Vesa Vihriälä on yhtenä 10 Olli Rehnin nimittämästä jäsenestä mukana asiantuntijaryhmässä, joka miettii euroalueen yhteisten velkakirjojen käyttöä, on sikälikin kiinnostavaa, että Vesa Vihriälä on ainakin aiemmin ollut tiukasti sitä mieltä, että no bailout-säännöstä on syytä pitää kiinni. Eli siis siitä säännöstä, jonka mukaan EU-maat eivät saa vastata toistensa veloista. Ja erityisesti hän näistä asioista on puhuttu silloin, kun on puhuttu EVRM:stä ja ERVV:stä, joiden perusideana on ollut juuri se, että muut euromaat auttavat kriisimaita rahallisesti. Tätä uutta asiantuntijaryhmäähän meillä jo julkisesti näytetään kutsuttavan eurobondiryhmäksi.
No ensinnäkin tämä työryhmä ei itse asiassa tutki eurobondeja laajasti, ja siitä on suljettu pois täsmällisesti ottaen varsinaiset eurobondit, tällaiset yhteiset joukkolainat. Ja siinä on tarkoitus katsoa sitä, mitä seuraisi, jos olisi tällaisia lyhytaikaisia yhteisellä vastuulla olevia instrumentteja, eikä siis joukkovelkoja, pitkäaikaisia lainoja. Ja toisaalta katsoa sitä, jos luotaisiin saksalaisten asiantuntijoiden ehdottama velan lyhennysrahasto, velan lyhennyssopimus, jossa euroalueen jäsenmaat ottaisivat yhteiselle vastuulle tietyn osan muiden maiden veloista tai toisten maiden veloista. Ja siihen liittyisi jonkinlainen tiukka ohjelma, jolla tätä velkakantaa ajetaan alas. No nyt tämä on selvitystehtävä, jonka komissio on lupautunut tekemään, koska Euroopan parlamentti käsitellessään niin sanottua Tupac-lainsäädäntöpakettia vaati tällaista selvitystä. Ja tämä selvitys nyt sitten tehdään.
Mikä sun kantas tällä hetkellä on?
Itse asiassa en mä tietenkään voi mulla olla mitään varmaa kantaa siihen, että mitä tässä selvityksessä tulee ulos. Tämä nyt vasta aletaan syyskuussa touhuamaan. Niin kuin sanottu, itse olen suhtautunut hyvin kriittisesti näihin yhteislainoihin.
Mites sä näet sitten sen, että sä oot kuitenkin tässä Etlassa, ja ethän se mikään puolueeton taho ole. Miten sä nyt yhtäkkiä oot siellä tavallaan Suomen edustajana?
Niin, kaiketin mä en ole Suomen edustajana, vaan komissio on poiminut jonkun joukon ihmisiä Euroopasta, jotka ovat jonkun verran askarrelleet näiden asioiden kanssa.
Niin, että sä et ole etlalainen siinä ensisijaisesti.
Enkä Suomen hallituksen edustaja.
Mitä sä oot ylipäänsä mieltä? Ollaanko me menty laillisuuden yli jo? Tässä on 125 pykälä, jossa kielletään tämä keskinäinen maiden velkojen maksu.
No kyllä sen henkeä on pahasti rikottu totta kai, että silloin kun on turvauduttu näihin keskinäisiin luottoihin, niin ei ole pitäydytty siihen perusideaan, että jokainen maa vastaa omista sitoumuksistaan itse. Juridisesti se on löydetty, sen on todettu olevan sopusoinnissa Euroopan lainsäädännön kanssa, perustusopimusten kanssa, mutta tämä on juridiikkaa. Itse olen sitä mieltä, että silloin kun näihin ratkaisuun oli pakko turvautua, se oli järkevää, hätä ei lue lakia.
Pitäisi lukea, eikö laki ole juuri hätätilanteita varten, että
täytyisi tietysti luoda sellaiset lait, joita pystytään noudattamaan, ja nyt tämä politiikka luultavasti tiukka pitäytyminen ahtaaseen tulkintaan tästä 125 pykälästä, perustuslain 125 pykälästä, olisi luultavasti johtanut hyvin pahaan tilanteeseen vuonna 2010, kun sitä ensimmäisen kerran vakavasti rikotti.
Onko se käyty loppuun saakka juridisesti? Luuletko, että jos sen vielä lämmittäisi joku ja rupeisi käymään oikeutta siitä, että EU on rikkonut perussopimustaan, niin kenen pää olisi vadilla?
Emme usko, että siitä kenenkään pää on vadilla. Euroopan tuomioistuin on ottanut kantaa tähän kysymykseen erilaisten valitusten perusteella ja on todennut, että tässä ei ole rikottu perussopimusta.
No, mutta sä oot kuitenkin sitä mieltä, että lain henkeä ei ole nyt toteutu kauhean hyvin.
Minusta tämä on ilmeistä.
No mitä sä oot nyt sit mieltä, kun sä oot tässä Eurobondi-työryhmässä, niin mikä siellä on se raja, jonka yli ei saa mennä?
No itse asiassa tämä on yksi niitä kysymyksiä, että mikä on se juridiikka, mähän en tietenkään ole juristi, mutta siellä on mukana juristeja. Mikä on se menettely, jolla tällainen velanlyhennysrahasto esimerkiksi voisi ylipäätään tulla kysymykseen, taikka lyhytaikaiset yhteisvastuulliset lainat, voivatko ne tulla kysymykseen lainkaan? Tämä on yksi selvitettävä asia. Ja jos niin, millä ehdoilla?
Miten sä näet tällä hetkellä tämän EU:n talouden kehityksen? Kirjoitit tässä vähän synkästi, että ei ole vielä kriisi ohi. Nyt on kuitenkin semmoisiakin äänenpainoja kuultu kovasti, että nyt se kriisi alkaa olla ohi ja syksyllä alkaa nousu. Vai onko se syksyn nousu jo peruutettu?
Ei, kyllähän tässä on ollut positiivisia merkkejä. Ensinnäkin hieman pitemmällä aikajänteellä, jos katsotaan vuosi taaksepäin, silloin meillä vielä edettiin osittain siinä tunnelmassa, että hajoako tämä euroalue kokonaan vai ei. Se helpotti, kun EKP lupasi joillakin edellytyksillä ostaa ongelmamaiden velkapapereita jälkimarkkinoilta. Se loi luottamusta siihen, että nämä maat saavat rahaa markkinoilta ja ei tarvitse panikoitua. Ja nyt sitten tämän kesän aikana on tullut hiukkasen merkkejä siitä, että euroalueen talous alkaisi kääntyä hissukseen. Se, kun olen sanonut, että kriisi ei ole ohi, tarkoittaa kahta asiaa. Yksi, että parhaimmillaankin tämä kasvu, mihinkä me nyt ehkä sitten pääsemme euroalueen tasolla loppuvuodesta ja pikemminkin ensi vuoden alkupuolella, jos kaikki menee hyvin, niin se ei tule olemaan kovin nopeaa. On monta seikkaa, jotka hidastavat tätä kasvua ja sen takia työttömyys tulee pysymään korkeana. Emme me tässä mielessä ole kriisistä ulkona. Ja toinen syy, minkä takia olisi liian aikaista julistaa kriisi päättyneeksi, on se, että maat ovat hyvin velkaantuneita, julkiset taloudet ovat huonossa tilanteessa edelleenkin, on monennäköisiä ongelmia eri maissa. Tällaiset maat ovat hyvin haavoittuvia mille tahansa yllättävälle uudelle kielteiselle muutokselle. Sanokaamme jokin ulkoinen seikka, maailmantaloudessakin tapahtuu käänne muualla huonoon suuntaan.
Kiina,
mikä tahansa. Tai tapahtuu jotakin poliittista levottomuutta, jota me emme ole pystyneet ennakoimaan. Ja kaikki tämmöiset saattavat syöstä euroalueen uudelleen syvempiin vaikeuksiin. Mutta se perusviritys on se, että euroalue on nyt ehkä saavuttamassa pohjaa ja on kääntymässä lievään nousuun. Nousu tulee olemaan hidasta ja se on haavoittuvaa, mutta nousua kuitenkin.
Ongelmamaiden tilanne on tietenkin pahempi, mutta miten Kreikka? Tuleeko se selviämään veloistaan?
Kreikan kohdalla jossakin vaiheessa tulee vastaan Kreikan olemassa olevien velkojen jonkinasteinen helpotus, uusi helpotus, koska ei Kreikka tule selviytymään. Tämä tulee jossakin vaiheessa vastaan. Milloin se tulee, minkä muodon se saa, sitä on vaikea sanoa, mutta joka tapauksessa jossakin vaiheessa Kreikan velkoja on pakko järjestellä uudelleen.
No mikä se on EKPn rooli ja pitäisikö sitä muuttaa tässä? On kuitenkin esitetty semmoistakin, että EKPn pitäisi pystyä lainottamaan suoraan näitä valtioita. Tällä hetkellähän se ei suoraan niitä lainota kuitenkaan ihan suoraan.
Se on hyvin vaikea asia, koska niin kuin sanottu, tämä on perussopimuksessa kielletty. No siinähän ei kielletä sitä, että EKP voi jälkimarkkinoita ostaa.
Niin kuin se nyt tekee.
Niin kuin se nyt on sitoutunut tietyin ehdoin tekemään. Ja se on tehnyt jossain määrin, mutta hyvin rajoitetusti. Se, mitä tapahtui viime vuonna, on, että EKP ilmoitti, että tietyin edellytyksiin se on valmis ostamaan rajatta näitä ongelmamaiden velkapapereita. Minusta se oli hyvä ja viisas liike. Mutta on jälleen kiistatta sillä rajoilla, missä juridisesti EKP voi liikkua. On ongelmallinen, mutta niin kuin sanottu tässäkin tapauksessa, minä katsoisin, että se on viisas ratkaisu siitä huolimatta.
No olisiko tässä tilanteessa, missä nyt ollaan tässä kriisin tilanteessa, parempi, että EKPllä olisi enemmän valtuuksia kuin sillä nyt on?
Mä itse asiassa en olisi taipuvana antamaan EKPlle enemmän valtuuksia kuin sillä tällä hetkellä on. täytyy pitää huoli siitä, että toiminta on vastuullista, että ei ajaututa tilanteeseen, jossa EKP ryhtyisi määrittämään eurooppalaista politiikkaa vielä laajemmin kuin nyt on. Täytyy muistaa, että EKP on hyvin riippumaton, se ei ole poliittisessa kontrollissa. Tämä riippumaton asema perustuu siihen, että sen tehtävä on jokseenkin rajattu. Että se ei voi tehdä kaikenlaisia päätöksiä eikä puuttua jäsenmaiden asioihin kovin paljon. Nyt se puuttuu näiden ongelmamaiden asioihin varsin paljon. Sen sana painaa paljon eri asioissa. Ja tämä on demokraattisen kontrollin näkökulmasta hieman ongelmallinen asetelma.
Nythän esimerkiksi Yhdysvalloissahan oli kanssa aika paha kriisi ja ne on ilmeisesti päässyt siellä jaloilleen. Miten tämä keynesiläinen oppi, jota nyt ollaan lämmittämässä, niin miten se sulle näyttäytyy? Eikö Yhdysvallat ole vähän sitä mieltä, että elvyttäkää, niin mekin tehdään?
No itse asiassa Yhdysvallat elvytti enemmän kuin Eurooppa kuin vuonna 2008-2009, mutta tällaisella vakiintuneella mittarilla Yhdysvaltain finanssipolitiikassa, siis budjettipolitiikassa, ei ole ollut sanottavaa eroa verrattuna euroalueen keskimääräiseen budjettipolitiikkaan enää 2011-2012. Tänä vuonna itse asiassa Yhdysvaltain budjettipolitiikka on kireämpää kuin euroalueen keskimääräinen budjettipolitiikka. No, euroalueen ongelma ei olekaan ehkä tämä keskiarvo, vaan se, että jotkin maat ovat niin tavattoman huonossa tilanteessa ja joissakin maissa on ollut pakko turvautua hyvin jyrkkää finanssipolitiikan kiristämiseen samalla kun talous on ollut syöksykierteessä, joka on merkinnyt sitä, että itse asiassa tällä finanssipolitiikalla on vahvistettu sitä syöksykierrettä. Minusta siitä ei pääse yli eikä ympäri, näin on käynyt. Mutta toinen asia on, että en itse ole nähnyt sille kovin suurta vaihtoehtoa. Kaksi muuta vaihtoehtoa ovat se, että nämä maat jättävät velkansa maksamatta.
Sehän on.
Ja palataan siihen. Ja toinen vaihtoehto, että muut maat ottavat niitä velkoja kantaakseen. Ja tämä jälkimmäinen, sitä on harrastettu kriisihallintamielessä juuri näiden tukijärjestelmien, ERVVn, ERVMn ja nyt ehkä sitten jatkossa EVMn kautta, jos sitä tarvitaan. Tämä on todettu, tämä on laillista, mutta se rikkoo totta kai sitä perushenkeä siitä, että toisia jäsenmaita ei auteta, vaan jokainen vastaa asioista. No entä sitten tämä ensimmäinen vaihtoehto, että maat jättävät velkansa maksamatta velkojille, jos ne joutuvat isoihin vaikeuksiin. Tämmöiseen tilanteeseen olisi hyvä päästä ajan mittaan, että tämä olisi mahdollista.
Jättää velkansa maksamatta.
Jos tulee ylivoimainen este, koska tämä tieto siitä, että näin voi käydä, myöskin pitää velkojat varovaisena, pakottaa velalliset varovaisuuteen ja huolehtii siitä, että talous pysyy kaidolla tiellä pitkällä aikajänteellä.
Mutta eikö tämä sun logiikassa ollut semmoinen, että ne velat jätetään ennen kaikkea maksamatta yksityisille, ei niinkään toisille valtioille?
Aivan oikein, mieluummin niin, että ne yksityiset sijoittajat kärsivät tappion siinä tapauksessa. Nyt jos katsomme sitä, mitä on tapahtunut tähän saakka, niin 2010-2011 olisi vielä ollut aika riskialtista toimia tällä tavalla, ainakin 2010. No nyt sitten 2011, kun osoittautui, että Kreikka ei todellakaan edes niiden tukipakettien jälkeen pysty selviytymään velkataakastaan, niin silloin velkoja päätettiin leikata, nimenomaan yksityisiä velkoja. Osoittautui, että se oli mahdollista, kun siihen liitettiin uusi iso julkinen tukipaketti. Alkuperäinen Kreikan tukipakettihan oli 110 miljardia euroa. Kun Kreikan yksityisiä velkoja leikattiin, niin siitä huolehtiminen, että Kreikan talous ei tästä tämän seurauksena romahda, että siitä ei tule vaikutuksia muualle Eurooppaan, myönnettiin yli 100 miljardia lisää tukea. Ja siihen kytkeytyi sitten velkojen leikkaus.
Yksityisiltä.
Ja tämä leikkaus olisi voinut olla alun perin nopeampi ja isompi yhdistettynä tähän tukipakettiin. Tämä ei mennyt parhaalla mahdollisella tavalla, mutta lohdullista tavallaan on se, että tämän tien alkuun päästiin ilman, että seurauksena oli jotakin samanlaista kuin mitä tapahtui syyskuussa 2008, kun Lehmanin investointipankki meni.
No mitä sä niin kuin juridisesti sanot sitä? Sä sanot, että on juristi, mutta on aika erikoista, että yhtäkkiä etukäteen ilmoittamatta niin velkojat on eri asemassa, että yksityisten velkoja ei makseta, valtioiden velat maksetaan ja ne ei ole missään papereissa kerrottu etukäteen.
No jaa. Näillä on, nämä oli tietysti neuvottelutuloksia sitten loppujen lopuksi yksityisten velkojen osalta.
Miten suuri paljon sitä leikattiin silloin?
Sitä leikattiin nimellisesti 50% niistä arvoista.
Eli se jäi maksamatta sitten jo?
Puolet, tavallaan yksityiset velkojat joilla oli siinä sillä hetkellä saamisia, menettivät ehkä hiukkasen enemmän käytännössä kuin 50%, koska siinä muutettiin muitakin asioita kuin niitä nimellisiä arvoja.
Mutta eikö siinä ollut käynyt niin, että ne oli saanut tavallaan sen kyllä jo takaisin korkotuloina, koska niiden velkojen korot yhtäkkiä pomppasi taivaisiin?
Riippuu siitä, milloin näitä velkoja oli myönnetty ja millaisella korolla.
Miten sä oot mieltä, että nyt tulevaisuudessa tästä pankkiunionista, niin miten sä siis näet sen? Nythän me ollaan ihan ihmeellisessä tilanteessa, että jos me nyt pykätään pystyyn pankkiunioni ja siellä on ihan romupankkeja ja puhutaan yhteisvastuusta, niin kuinka ongelmallinen tämä tilanne on?
No hankalahan se tietysti on, mutta jos me ajattelemme yhteisen rahan aluetta, niin kyllä kokemus nyt osoittaa, että on aika vaikea järjestää asioita vakaalla, turvallisella tavalla, jos meillä on yhteinen raha, mutta pankkijärjestelmät, jotka tämän rahan nojalla toimivat, jotta tätä rahaa myöskin ikään kuin luovat osittain talletusrahaa, niin että ne ovat eri maiden valvonnoissa, niillä on erilaiset turvajärjestelmät, ja jos sitten jossakin maassa asiat menevät huonosti, järjestelmät pettävät, seurauksia joutuvat kantamaan kaikki. Se leviää yhden rahan alueella, nämä yhden maan pankkijärjestelmän ongelmat leviävät muiden maiden ongelmiksi hyvin nopeasti. Se on siinä mielessä yhteinen intressi pitää kaikkien maiden pankkijärjestelmät kunnossa. Ja toinen asia, kun yhden maan pankkijärjestelmä romahtaa, se vie oman maansa valtion talouden kuralle ja johti esimerkiksi niin kuin Irlannissa kävi kaikkien äärimmäisenä esimerkkinä. Ja sen seurauksena tämä maa joutuu sitten vaikeuksia turvautumaan muiden apuun. Tässäkin mielessä on yhteinen intressi huolehtia siitä, että euroalueen pankkijärjestelmät on hyvin valvottuja ja niillä on sellaiset tukimekanismit, jotka pitävät pankkijärjestelmän pystyssä silloinkin, kun iso kriisi iskee.
Eli tavallaan, että jos se pankki romahtaa siinä maassa, niin siellä yksityistaloudessa tulee niin paljon ongelmia, että se heijastuu verotuloihin.
Yksityisessä sektorissa tulee ongelmia ja tulee suoraan sitten valtiolle. Yksityisongelmat kääntyvät usein valtion ongelmiksi.
No onko sitten sitä mieltä, että jos tämä pankkiunioni tulisi, niin se pitäisi tehdä niin, että näihin aikaisemmin aiheutettuihin velkoihin ja katastrofeihin se ei ylettyisi, vaan se aloitettaisiin jostain nollapisteestä uusin säännöin ja sitten vanhat katastrofit saisi hoitaa itse itsensä?
Mä luulen, että tämä on poliittinen realiteetti, että ja myöskin taloudessa mielessä on sillä tavalla järkevää, että jos ajatellaan, että luodaan uudet säännöt ja sanotaan, että unohdetaan kaikki menneet, niin totta kai syntyy odotus, että hetken päästä tehdään taas uudet säännöt ja unohdetaan menneet. Ja tämän takia täytyy pyrkiä noudattamaan politiikkaa, jossa mahdollisuuksien mukaan niin pitkälle kuin se nyt on käytännössä toteuttamiskelpoista, jokainen vastaa, olkoon se pankki, valtio omista veloistaan. Ja luodaan sitten järjestelmä, jossa etukäteen varaudutaan siihen, että jos joku joutuu vaikeuksiin, meillä on yhteinen mekanismi, jonka puitteissa niihin voidaan puuttua.
No, miten sä nyt sen näet, kun oli nämä stressitestit ja nehän oli täysin katastrofaaliset? Siellä ei testattu sitä asiaa, mikä oli kaikkein keskeisin ja sanottiin, että hurraa, kaikki on hyvin. Olimme tehneet stressitestit ja sitten kuitenkin pankit romahteli.
Se oli huono prosessi.
Opittiinko siitä mitään vai tuleeko tämä tulevaisuudessakin olemaan tämmöistä silmänlumetta, voiko sen estää?
No itse asiassa mä luulen, että pyrkimys tähän pankkiunioniin ja ennen kaikkea sen valvonnan keskittäminen EKP:lle on juuri seurausta siitä, että tämä kokemus menneestä kansallisesta valvonnasta on ollut huono. Nämä stressitestit, vaikka niitä Euroopan pankkivalvontaviranomainen koordinoi ja komissio koordinoi, ne olivat viime kädessä kuitenkin kansallisten viranomaisten tekemiä testejä.
Luuletko, että se oli ihan tarkoitushakuinen se tulos vai oliko se siis yleistä epäpätevyyttä? Tietysti kumpikin on ikävä asia.
On vaikea ulkopuolelta sanoa, mistä on kysymys. Olettaisin, että molempia tekijöitä on mukana.
Onko siitä mitään juridista vastuuta kellään?
En osaa tätä juridikkaa tulkita, koska tietysti jälkeenpäin aina voi sanoa näin, että on vaikea sanoa, että onko arviointi perustunut siihen, että ei ole ymmärtänyt, mitä taseissa on, taikka on halunnut tulkita niitä väärin. En pysty tähän juridikkapuoleen ottaa kantaa. Mutta se taloudellinen sisältöhän on se, että tähän asti se testit eivät onnistuneet. Yhdysvalloissa tehtiin samantyyppisiä asioita, ne onnistuivat paremmin. Ja nyt Euroopassa on pyrkimys tämän samanlaiseen mekanismiin. Tässä tulee erittäin mielenkiintoinen vaihe vuodenvaihteessa, jolloin nyt tehdään sitten uudet stressitestit ennen kuin EKP ottaa pankit valvontaansa. Siinä, niin, että kun EKP-valvontamandaatti alkaa joskus ensi vuoden syksyllä ehkä, niin sitä ennen on käyty pankit kunnolla läpi, jotta EKP voisi olla varma, että siellä ei ole mörkyjä niissä pankeissa, kun se aloittaa valvonta.
Miten niille saksalaisille pikkupankeille käy, jos aina huutaan, että siellä on niinku todella huonossa kunnossa olevia pankkeja?
Se onkin mielenkiintoinen kysymys, koska saksalaiset näyttävät olevan varsin nihkeitä omien pankkiensa mukaan ottamisessa tähän eurooppalaiseen valvontajärjestelmään. He mielellään asettavat sellaisia rajoja, että heidän omat pienet pankkinsa jäisivät kansallisen valvonnan piiriin.
Tarkoittaako se sitä, että jos ne kaatuu, niin he kansallisesti sen hoitaa?
Mä luulen, että niin he tulevat tekemään varmaankin, että he hoitavat sen.
Niinkin voi tehdä?
Riippuu nyt sitten, miten tämä järjestelmä loppujen lopuksi rakentuu, mutta toki näin periaatteessa voi tapahtua.
No entä siinä eurobondi-asiassa, niin voiko siinä tehdä niin esimerkiksi tehdä, että me voitaisiin sanoa, että me nyt ei haluta olla tämmöisessä ytimessä, että jos te haluatte jonkunnäköisiä eurobondia, niin tehkää keskenänne, että me ollaan tällä laajemmalla kehällä täällä ulkona, jotka kun me ollaan aina haluttu siis euron ytimeen ja kaikkien ytimeen, niin nyt ehkä tämmöinen keskinäinen eurobondiydin olisi semmoinen, mihin meidän ei tarvitsisi mennä. Voisiko se olla juridisesti mahdollista?
Mä luulen, että se on kyllä juridisesti mahdollista, koska ylipäätään mikä tahansa yhteisvastuullinen velka, eurobondi, se on lähtökohtaisesti ristiriidassa nykyisen perussopimuksen kanssa. Ja minkälainen se ristiriita täsmälleen on, se on esimerkiksi asia, jota nyt katsomme tässä työryhmässä tiettyjen instrumenttien osalta. Jos nyt sitten halutaan muutos, jos otettaisiin käyttöön yhteisvastuullisia bondeja kaikille euromaille, niin totta kai semmoinen maa, joka sanoo, että me emme halua olla siinä mukana, me haluamme noudattaa olemassa olevaa perussopimusta striktis, tiukasti, niin mun mielestäni tällaisen maan asema on varsin vahva.
No mitä sä luulet, montako maata semmoiseen klubiin olisi tulossa? Ja onko Suomi tulossa semmoisiin, jos spekuloidaan eri mahdollisuuksiin?
Siis jäämään pois
tästä keskinäisestä velanmaksusta, tästä eurobondi-ideologista.
No, mutta Suomi varmaan on yksi niitä maita, joka ainakin hyvin vakavasti harkitsee pois jäämistä. Jälleen nämä ovat viime kädessä poliittisia kysymyksiä. Kuinka pitkälle Suomi haluaa olla mukana kaikessa Euroopan integraatiokehityksessä vai katsoako, että se voi valita joitakin pois?
Ja tämä eurobondi nimenomaan koskee euromaita.
Nimenomaan jo.
Silloin automaattisesti Ruotsit ja muut kumppanit on siitä pois.
Ilman muuta.
Lisää kohtalon yhteyttä eri euromaiden taloudenpitoon, ERVVn, EVMn, mahdollisen pankkiunionin ja mahdollisten yhteisten velkavastuiden lisäksi on tuomassa ja tuonut myös niin sanottu six-pack, 6 säädöksen kokoelma, jonka avulla on tarkoitus varmistaa nyt jo voimassa olevan, mutta eri maiden rikkoman vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista. Eli tästä lähtien, mikäli maat eivät noudata tiettyjä sääntöjä valtioiden velkaantumisesta ja budjetin alijäämästä, niille voidaan määrätä sakot. Kuinka paljon komissiolla on nyt harkintavaltaa sen suhteen, kuinka näitä numeroita luetaan, vai onko tilanne nyt niin selkeä, että tulevaisuudessa budjetin lukuja voidaan lukea vain yhdellä tavalla? Vesa Vihriälä.
Kyllähän niissä on jonkin verran harkintamahdollisuutta, ja erityisesti tämä liittyy sitten sellaisiin asioihin, että kun siellä puhutaan tämmöistä keskipitkän aikavälin tavoitteista, medium term objective, se määritellään tämmöisenä rakenteellisena tasapainona, jossa pyritään ottamaan erilleen tästä julkisen talouden alijäämästä se osa, mikä johtuu huonosta suhdannetilanteesta. Ja nyt tämän erille ottaminen, tavallaan sen päättäminen, että mikä osa jostakin alijäämästä johtuu vaan huonosta suhdanteesta, mikä osa on politiikkaperäistä, joka tulisi olemaan alijäämää myöskin, kun talouden tilanne on parantunut. Se on hyvin vaikeaa, analyyttisesti sitä on vaikeaa, sitä voi tehdä monella tavalla ja päädytään erilaisiin tuloksiin. Ja tämän takia ei voi oikeastaan ole mitään yhtä laskukaavaa, joka kertoo, että tämän maan julkinen talous on nyt kuralla ja tuon maan ei ole, vaan siinä täytyy käyttää harkintaa, käyttää erilaista informaatiota hyväksi. Ja silloin siihen tulee totta kai myöskin poliittinen harkinta mukaan.
Eli se six-pack, jonka piti olla nyt sitova ja tiukka ja niin edelleen, niin itse asiassa se saattaa levitä käsiin, että jos ruvetaan käyttämään sekaisin erilaisia laskutapoja ja väittämään suhdanteesta sitä sun tätä.
Niin, se on yhtä lailla epätäydellinen kuin kaikki muutkin tällaiset talouspolitiikan arviointimekanismit ja myöskin se on kurinpitomekanismit. Niissä täytyy käyttää harkintaa, koska asiat eivät ole yksinkertaisia. Ja kun käytetään harkintaa, niin totta kai siinä silloin voidaan myöskin katsoa tarpeen vaatiessa sormien läpi.
No miten siellä komissiossa, kun sä oot ollut siellä, niin kun komissio katsoo näitä six-pack kriteereitä, että onko tämä valtiontalous nyt semmoista kuin pitäisi olla, nämä maa ei saa sakkoja, niin eikö näin ole, että siellä on koko komissio istuu miettimässä sitä asiaa sitten loppupeleissä, että nämä päätökset tulee siten, että siellä on kaiken maailman terveyskomissaarit ja urheilukomissaarit tai mitä niitä nyt onkaan, niin sanomassa siitä mielipiteensä.
No viime kädessä tietysti komission oma esitys on koko komission esitys, mutta komission sisäisiä työskentelymetodeja on muutettu niin, että talousasioista vastaavalla komissaarilla on yhdessä presidentin kanssa hyvin suuri valta ja täytyy olla hyvät perusteet muilla komissaareilla puuttua asioihin, jos he aikovat ikään kuin kävellä näiden kahden komission jäsenen yli.
No miten se sitten hoidetaan, että kun komissionhan piti tavallaan olla tämmöinen virkamieshallitus puhdistettu politiikasta, nämä asiathan on mitä suurimmassa määrin poliittisia. Miten se, niin, miten pahana sä näet sen tilanteen?
Tässä on tietysti on sellainen perusjännite, että komissio on yhdeltä nurkalta tällainen asiantuntija, asiantuntijoiden, siellä on isot asiantuntijaorganisaatiot taustalla, pääosastot ja komissaarit tavallaan edustavat näiden asiantuntemusta ja komissio kokonaisuutenaan, sen tarkoitus on olla neutraali, puolueeton suhteessa jäsenmaihin, edustaa yhteistä eurooppalaista intressiä. Mutta toinen asia on sitten se, että kukin komissaari tulee jostakin maasta,
jostakin
puolueesta, ja tässä mielessä he ovat myöskin poliittisia henkilöitä. Tämä on tällainen sekoitus ja epätäydellinen ratkaisu, johon on päädytty.
Sä olit itse siellä Olli Rehnin avustajana.
Kyllä.
No miten sä sen silloin näit, se erilaiset taloudelliset näkemykset siellä tai talousoppisuunnat, niin miten ne oli siellä edustettuna virkamiehistössä? Mitä laitaa sä edustit ja mitä muita laitoja siellä oli? Miten se menee?
Esimerkiksi finanssipolitiikan suhteen toiset ovat sanotaan, siinä mielessä keynesiläisempiä kuin toiset, että korostavat niitä kysymyksiä, että mikä vaikutus finanssipolitiikan kiristämisellä on talouden kasvuun. Ovat huolissaan siitä, että sillä on liian iso vaikutus, kun on pakko kiristää. Toiset ovat taas sitten ajattelevat enemmän niin, että joka tapauksessa julkiset taloudet täytyy saada kuntoon. Ja jos velkaantuu, on jatkuvaa alijäämää, se ei voi pitkän päälle kestää. Se täytyy jollonkin saada kuntoon ja parempi aikaisemmin kuin myöhemmin. Tämä on ihan samanlaista keskustelua komission sisällä kuin mitä käydään lehtien palstoilla, netissä, missä tahansa tieteellisessä julkaisussa siitä, mikä on viisasta finanssipolitiikkaa.
No mitä laitaa sä edustit?
Itse asiassa mä sanotaan näin, että mä hyväksyn sen, että finanssipolitiikka on ollut finanssipolitiikan vaikutukset talouskasvuun ovat olleet suurempia kuin mitä ehkä joitakin vuosia sitten ajateltiin.
Elikkä
kun esimerkiksi Kreikassa on leikattu budjettia, niin sen vaikutus Kreikan talouden kasvuun on ollut suurempi kuin mitä esimerkiksi 3 vuotta sitten monet arvioivat.
Elikkä sä olit oikeimmassa.
No en mä näin. Tämä on ehkä väärä sanoa. Toinen asia on se, että samanaikaisesti olen sitä mieltä, että Kreikalla ei ole hirveästi ollut vaihtoehtoja. Tai Portugalilla. Jos tilanne on se, että se maa ei saa markkinoilta rahaa.
Eikä EKP:ltäkään.
Ja sitten on kysymys, kuin mihin mittaan muut jäsenmaat, joko EKP:n kautta, tai suoraan ovat valmiita sitä rahaa antamaan, ja joku muut jäsenmaat eivät erityisesti Suomessa ole hirveän innokkaita olleet antamaan Portugalille tai Espanjalle, Kreikalle rahaa, niin mitäpä teet? Sulla on silloin 2 vaihtoehtoa. Joko sä koetat säästää ja vakuuttaa kumppanisi, muut jäsenmaat, että me säästämme niin paljon, että jos te nyt annatte meille hiukan rahaa, niin me pystymme pääsemään kuiville ja pystymme maksamaan myöskin teidän antamanne rahat joskus takaisin. Ja tämä on se päälinja, mitä on noudatettu. Toinen asia sitten on jättää velat maksamatta ja kantaa siitä seuraukset. Ja nyt Kreikan tapauksessa, Kyproksen pankkisektorin tapauksessa on turvautu tähän jälkimmäiseen. Ja se, mikä minusta on lohdullista, että tähänkin voidaan turvautua, se ei ole ilmaista eikä riskitöntä, mutta jos olosuhteet muuten ovat kohtuullisen siedettävät, meillä on turvajärjestelmiä, niin voidaan päästä siihen, että aina ei tarvitse veronmaksajien kantaa vastuuta pankeista, aina ei muiden jäsenmaiden tarvitse kantaa vastuuta yksittäisestä jäsenmaasta, vaan jäsenmaa kantaa sitä itse vastuun ja velkojat, yksityiset velkojat sen tarpeen vaatiessa kärsivät tappia.
Eli sähän on tätä tuulettanut kyllä jossakin kirjoituksissa, että toisin kuin luulimme, niin markkinat ei ollenkaan mennyt sekaisin siitä, että ne joutu kantamaan vastuun näistä tappioista, eli yksityisten talletukset jäi saamatta takaisin.
Niin, mutta nyt näin tässä on käynyt. tämän Kyproksen tapauksen yhteydessä ne markkinat reagoivat jonkin verran Portugalissa, Espanjassa, Italiassa, Kreikassa tietysti, mutta se reaktio oli kovin voimakas.
Mutta se johtuu ilmeisesti nyt kuitenkin siitä, että tällä hetkellä rahalla ei ole kotia. Et meillä on tämmöinen kysyntälama, että rikkaiden ihmisten rahoilla ei oikein mitään sijoituskohdetta, kun köyhemmillä ihmisillä ei ole varaa kuluttaa.
No kyllä mä olen jokseenkin varmasti siitä, että jos olisi syntynyt vahva epäily, että Italiassa talletuksia leikataan samalla tavalla kuin Kyproksella, tämän seurauksen, mitä Kyproksella tapahtui, kyllä Italiassa olisi nähty talletuspakoon, joka olisi ollut ongelmallinen. Mutta nyt aivan ilmeisestikin markkinoiden sijoittajat luottivat siihen, että se mitä tapahtui Kyproksella oli Kyproksen murhe. Kyproksen asiat olivat niin kuralla, Italian asiat eivät ole niin huonolla tolalla, ja tämän takia oli mahdollista tehdä tämä leikkaus talletuksiin Kyproksessa. Ja itse asiassa kärsijät olivat ilmeisesti pääosin venäläisiä sijoittajia.
No entäs jos me lähdetään tähän edelleen tähän kohtalon yhteyteen, kun näillä kaikilla eri talouksilla on, ja kun sä oot siinä Eurobondityöryhmässä niin, ja olet ollut siellä komissiossa, niin mitä sä sanot siihen, kun jotenkin näin on siis sanottu, että maa ei koskaan voi olla maksukyvytön, maa voi olla vain maksuhaluton. Et periaatteessa millä tahansa maalla on mahdollisuus kantaa veroja niin kuin loputtomiin ja ilmeisesti tehdä myös omaisuuden uusreformi, että napata yksityistä omaisuutta valtiolle. Et miten sä sitä taustaa vasten näet nämä keskinäiset maksatukset?
No, kyllähän lainsäätäjä voi säätää korkeampia veroasteita, voi panna poliisin perään, koettaa poimia veroja. Julkinen sektori voi leikata menoja, niin kuin aikanaan Romaniassa esimerkiksi valtio leikkasi ankarasti menoja, jotta voitaisiin maksaa ulkomaista velkaa takaisin, niin kuin nyt monessa maassa paljon pienemmässä mittakaavassa tehdään. Ja tässä mielessä valtion maksukyvyttömyys on enemmän myöskin haluttomuutta kuin pelkästään yksityisen yrityksen tapauksessa tai kotitalouden tapauksessa, mutta kyllähän siinäkin on tietysti omat rajansa. Ja yksi asia voi olla se, että vaikka tehtäisiin päätöksiä joistakin verojen korotuksista, menojen leikkauksista, niin hallitus ei pysy vallassa. Ei ole sellaista koneistoa, joka loppujen lopuksi pystyy ne verot sitten kuitenkaan keräämään. Et tässä mielessä niin ei tämä ole niin puhdas oppinen kysymys, että voitaisiin sanoa, että valtion velanmaksukyky on itse asiassa pelkästään valtion velanmaksuhalukkuutta. Siinä on molempia elementtejä enemmän valtiolle tätä halukkuuskysymystä, koska se voi säätää lakeja ja voi käyttää pakkokoneistoa niiden verojen keräämiseen, menojen huolehtia sitä menoja leikataan, mutta siitä huolimatta myöskin valtiolla on omat rajansa, kuinka pitkälle ne voivat mennä.
No, sä oot kirjoitellut aika paljon tästä, että olisiko liittovaltio hyvä ja olisiko pankkiunionin ratkaisu, onko eurobondit ratkaisu. Ja sä aina pyörittelet päätä siten, että no liittovaltio olisi tietysti ihan mahdottoman toimiva, mutta siihen ei ole riittävää halukkuutta. Eikö näin ole? Ja sitten tämä on niinku se, tavallaan se ongelma.
Niin, jos Eurooppa olisi yhtenäisempi, homogeenisempi, meillä olisi tavallaan ikään kuin eurooppalainen kansallisvaltio samassa mielessä kuin meillä on suomalainen valtio. Ja näiden eurooppalaisten kansalaisten kesken olisi sellaista, edes sellaista solidaarisuutta, mitä on suomalaisten keskuudessa. Niin totta kai se taloudellisesti toimisi paremmin sellainen järjestelmä. Mutta kun tätä ei ole, niin on sitä turha rakentaa sitä pilvilinnaa, että me voisimme yhtäkkiä luoda liittovaltiomaisen Euroopan, jossa vastuut ovat samalla tavalla yhteisiä kuin Yhdysvalloissa esimerkiksi.
Jossa tosin ei makseta osavaltioita.
Aivan oikein, mutta jossa on kuitenkin liittovaltiojärjestelmä itse asiassa julkisesta sektorista 2/3 on liittovaltiota. Jos Yhdysvalloissa julkisten menot ovat hieman yli 30% BKT:stä, niistä 20% on liittovaltiomenoja ja 10% on paikallisia menoja. EU:ssa on 1% EU:n BKT:stä EU:n yhteisiä julkisia menoja ja ehkä 45% kansallisia menoja. Tämä suhde on niin eri tasoinen, että ei näitä voi verrata.
No sitten sä oot kuitenkin tullut siihen tulokseen, että no ehkä nyt sitten mahdollisuuksia on kehittää pankkiunionia, se on hidasta, eurobondit nopeeta, mutta miten sitten tämä, sä aina sanot, että sitten voi olla kauhuskenariona se, että euro hajoaa. Mitä tämä tarkoittaa? Jos nyt joku Kypros lähtee, tai jos joku Kreikka lähtee eurosta, niin eihän se nyt niin kuin, sä sanoit tässä äsken, että toisin kuin luulimme, niin nämä velkojen maksamatta jättämiset ei aiheuttanut mitään katastrofia markkinoilla ja yleistä dominoefektiä ilmeisesti. Mikä se euron hajoaminen? Mikä on niin kiva euron hajoaminen ja mikä on vähemmän kiva euron hajoaminen? Eikä jos lähtee joku reunavaltio, niin eihän se voi olla katastrofi.
Niin, ei. Kyproksen Kreikan poistuminen eurosta sinänsä ei olisi mikään iso ongelma euroalueelle. Jos euroalueella voitaisiin luottaa, että se ei johda sellaiseen ketjureaktioon, että muitakin lähtee, että sitä joutuu lähtemään Espanja, Italia, silloin tilanne muuttuu hyvin erilaisesti.
Onko se ongelma se, että euro vahvistuu liikaa vai semmoinen yleinen byrokratiatuska komissiossa?
Tuo jälkimmäinen on ehkä siihen, jos sellaista on, niin siihen ei kannata hirveä huomiota kiinnittää, mutta ei pidä kovin kevyesti suhtautua siihen kysymykseen, että jos euroalue ikään kuin asettuisi uudelleen kyseenalaiseksi. Me elimme siinä tilanteessa viime vuoden kesäkuussa, esimerkiksi edellisen vuoden joulukuussa. Eivät ne olleet kauhean kivoja aikoja. Korot olivat monissa maassa hyvin korkeat ja ne alkoivat heijastua tämä turbulenssi kaikkiin maihin, myöskin näihin vahvempiin maihin. Se, että Saksassa ja Suomessa on mennyt viime aikoina huonommin kuin jokin aika 2 vuotta takaperin, osaltaan heijastaa sitä, että tässä on ollut turbulenssia välillä tällä euroalueella, joka on syntynyt näistä ongelmamaista. Joten ei pidä aliarvioida sitä, että jos meillä euroalue joutuu tällaisiin sisäisiin jännitystiloihin, jossa osa maista on velkasaneerauksen partaalla, joutuu sellaisen, on lähdössä pois, etteikö siitä olisi seurauksia meille muillekin.
No entäs jos sieltä lähtee joku ihan hyväkuntoinen maa pois ja sanoo, että me ollaan EU:ssa, me ollaan tullittomia, me käydään kauppaa kuten ennenkin, mutta me mielellään kellutettaisiin tätä valuuttaa. Millaisen katastrofin se aiheuttaa EUlle?
Sitä on vaikea sanoa, mitä seurauksia siitä on. Mikä olisi tämmöinen maa, Suomi, Hollanti, Saksa. Jos Saksa toteaa, että se ei halua olla eurosta, euroa ei ole enää olemassa sen jälkeen, se on ilman muuta selvää. Jos Suomi ilmoittaisi tämmöisen hypoteettisena sen, että se haluaisi irrottautua eurosta, mä luulen, että se voisi sen tehdä, siihen kohdistuisi kovaa painostusta, mutta siitä huolimatta viime kädessä en usko, että kukaan voi pakottaa sellaista maata, joka jotakuinkin hoitaa omat asiansa kunnolla, joka ei ole velkasuhteessa muihin, ei ole velallinen muihin nähden pakottaa pysymään eurossa, jos se niin haluaisi tehdä. Mutta se ei ole Suomellekaan varmaan ihan kustannuksetonta, muut maat tykkäävät huonoa ja siitä tulee turbulenssia kotimaassa. Siitä tulee erilaisia järjestelyongelmia, myöskin ihan maksujärjestelmäasioita ja tällaisia teknisempiä asioita, jotka eivät ole ihan mitättömiä, mutta on varmaan hoidettavissa. Mutta ennen kaikkea tietysti on niin, että Suomessahan ei näytä olevan, kun itse asiassa koko euroalueella ei ole hirveää innostusta lähteä pois eurosta.
No minkä takia Yhdysvallat pääsi niin paljon nopeammin kuitenkin tästä lamasta eroon? Tai siis siellä on nousua ja meillä ei. Että oliko niiden rahapolitiikka jotenkin viksumpaa kuin meillä?
Yhdysvaltain rahapolitiikka on ollut koko ajan hiukkasen keveämpää kuin euroalueella, mutta ei lukuun ottamatta ehkä vuotta 2011, niin ero ei ollut tavattoman suuri. Finanssipolitiikka, siis budjettipolitiikka, on ollut Yhdysvalloissa kevyempää viime aikoihin asti, mutta että parin viime vuoden aikana ei ollut mitään isoa eroa Eurooppaan. Se, missä Yhdysvalloissa on selvästikin ero, on miten he hanteerasivat, hoitivat pankkiongelmansa. Siellä pankkisektori pantiin uskottavammin kuntoon. Ja totta kai sitä auttoi myöskin tätä ongelmaa, että heillä on tavallaan pankkiunioni jo lähtökohtaisesti.
Eli miten he pani sen kuntoon?
Pankit pääomittivat itseään joko julkisista rahoista, pankkeihin pantiin julkista rahaa, pankit hankkivat myöskin yksityiseltä sektorilta uusia pääomia. Ja nyt on tietysti vaikea sanoa, että mikä se määrä olisi pitänyt olla Euroopassa, jotta oltaisiin päästy samanlaiseen tulokseen, mutta joka tapauksessa isompi se olisi pitänyt olla, se pääomittaminen, ja niitä ongelmapankkia olisi pitänyt panna enemmän lihoiksi Euroopassa, koska meillä on aivan ilmeisesti ylikapasiteettia pankkisektorissa. Näin ei ole tapahtunut. Yhdysvallassa luottamus pankkisektoriin on jotakuinkin kunnossa, Euroopassa monissa maissa sitä ei ole, ja sen takia tämä kevyt rahapolitiikka, jota EKP on harjoittanut, ei ole välittynyt kaikkiin maihin samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa on välittynyt kaikkiin osavaltioon.
Yhdysvalloissa siis valtio osti pankeista omistuksia.
Valtio sijoitti pankkeihin eri tavalla pääomaa. Sai myöskin omistusta.
Ja se olisi pitänyt tehdä ehkä EU-sakin. Mutta sitähän vastusti nämä maat itsessään.
Maat suhtautuvat eri tavalla. Kyllähän jos osassa maata tapahtui tällaisia, Englannissa hyvin, hyvin paljon, Irlannissa koko pankkisektori, valtaosa pankkisektorista tuli valtion omistukseen, omistuksia tapahtui myöskin Belgiassa, Hollannissa, Ranskassa ja tällaisia järjestelyitä, joissa pankkia pääomitettiin ja valtio sai omistusta, valtio sai myöskin muunlaisia instrumentteja, aivan niin kuin Yhdysvalloissa.
Näin sanoi toimitusjohtaja Vesa Vihriälä Etlasta. Kiitos teille sähköpostiviesteistä ja puhelinsoitoista ja kommenteista blogissa. Näihin palataan syksyn aikana, kun päästään taas vauhtiin. Ja kaikki kommentit, etenkin Brysselin koneen blogiin, ovat tervetulleita ja sehän löytyy yle.fi-sivuilta.